Areena. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Millainen on valaistuksen historia Suomessa? Milloin siirryttiin elävästä tulesta, kynttilöistä, öljylamppuihin ja sähkövalaisimiin? Heinolan kaupunginmuseossa on esillä näyttely, kun isoisä lampun osti. Kolme näkökulmaa valoon. Ohjelman vieraina ovat museonjohtaja, filosofian tohtori Riitta Koskinen.
Hei.
Ja esineellisen kulttuurin asiantuntija, kamarineuvos Kari Paavo Kokki.
Hei.
Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Ja aloitetaan lyhyellä esittelyllä teidän näyttelystä siellä kaupungin museossa Heinolassa. Siellä tämä näyttely, kun isoisä lampun osti, kolme näkökulmaa valoon, tuo esille kustavilaisuuden, öljylamput, mutta myös sektodesignin. Museonjohtaja Riitta Koskinen, miksi halusit tuoda esille valaistuksen historian?
No kiitos kysymästä. Aihe on kiehtova. Se sopii hyvin syksyyn ja pimenevään vuoden aikaan ja on aina ajankohtainen. Ajattelimme nostaa esiin kolme tyylikautta: kustavilaisuuden, koska se on juuri minun ominta osaamisaluettani ja se liittyy vahvasti Heinolan residenssiaikaan. Lisäksi meillä on paljon hienoja valaisimia tältä ajalta museon kokoelmissa, mitä halusimme esitellä. Öljylamput otimme mukaan, koska tiesin, että Heikki Björkbomilla on tämmöinen laaja ja ainutlaatuinen kokoelma näitä lampuja, ja hän sitten lupautui meille vielä lainaamaan nämä hurmaavat lamput näyttelyyn. Ja kolmas näkökulma tulee tästä päivästä. Yksi huone on omistettu sektodesignin moderneille valaisimille, jotka valmistetaan Heinolassa. Eli tässä on tämä vahva kytkös Heinolaan. Halusimme näin kommentoida myös tätä viime vuosikymmenten kulttuuriperintöä museossamme.
No mitkä nämä näyttelyn tavallaan kolme näkökulmaa valoon ovat?
No ne ovat juuri nämä kustavilaisuus ja 1800-luvulta tosiaan nämä öljylamput ja sitten tämä moderni sektodesign.
Millaisia eri valonlähteitä näyttelyssä on esillä?
No kustavilaisessa valossa meillä on tyypillisiä säätyläiskotien valaisimia. Ja niitä olisi voinut olla Heinolassa residenssiaikana 1700-luvulla ihan taloissa, asunnoissa. Meillä on tietenkin erilaisia kynttilän jalkoja, peilejä, hyvin korkeatasoinen suuri kristallikruunu, peililampetteja, lystereitä ja tietysti ihan tavallisiakin peilejä. Ja olisi myös voinut olla, sitä meillä nyt ei ole, kun ajatellaan pieneläjien asumista, niin heillä oli pääasiallisena valonlähteenä tähän aikaan kyllä päre, että sitä meillä ei ole. Ja kynttilät olivat arvokkaita, eikä niitä arkena poltettu kuin yhtä kerrallaan. Eli että tämä näkökulma tästä nyt ei tule niin vahvana. Mutta Heikki Björkbomin tästä 300 öljylampun kokoelmasta meillä on esillä noin 40 erilaista, hyvin eri muotoistoja. Ne ajoittuvat 1800-luvun kertaustyylin ajasta aina jugendiin ja ihan 1900-luvun taitteeseen. Ja muodoltaan noudattavat näiden aikojen tyyli-ihanteita. Ja sektodesignin tuotannosta meillä on oikeastaan aika suurin osakin näistä valaisin malleista. Ja tärkeänä esimerkkinä on ensimmäinen malliston valaisin sekto 4200.
Miten Heinola liittyy valaistuksen historiaan? Kari Paavo Kokki.
Heinola on tietysti hyvin tyypillinen, kun ajatellaan suomalaista valaistuksen kehitystä. 1700-luvulla, jos ajatellaan, niin kun asumiskulttuuri alkoi muuttua, varsinkin kaupungeissa ja kartanoissa ja pappiloissa, niin se, mihinkä meidän nykyihmisten olisi ehkä kaikkein vaikein tottua, on just se, on tämä pimeys ja myöskin tämä huoneiden lämpötila. Se olisi meille varmasti kaikkein vaikeinta, kun ajattelette, kuinka aikaisin pimeä laskeutuu näin talvella ja kuinka ja kynttilät olivat kalliita. Niitähän oli oikeastaan kahdenlaisia. Oli näitä vahakynttilöitä, jotka oli ne kalleimmat ja hienoimmat. Ja sitten oli näitä talikynttilöitä, jotka rätisi ja paukku, kun ne paloi ja haisivat pahalta vielä kaiken lisäksi.
Mistä ne olivat tehty?
Ne oli siis eläinten rasvoista, tämmöistä jäte. Tämä olisi ehkä meille vaikea. Myöskin tämä huoneiden lämpötila, että Riittahan on tutkinut tätä, kuinka ikkunoiden koko alkoi muuttua juuri tähän aikaan, joka on hyvin mielenkiintoista, koska sehän lisäsi asumismukavuutta, kun huoneet muuttuivat valoisemmiksi ja lämpimämmiksi. Ne on ne kaksi tekijää, jotka täällä kylmässä Pohjolassa on kyllä aika ne keskeiset.
Me palataan tähän vielä, kun käymme läpi 1700-lukua, mutta mennään vielä nykyaikaan. Tosiaan uusimpana valonlähteenä näyttelyssä ovat maailmaa valloittaneet puusta tehdyt suomalaiset design-valaisimet. Mikä on sektovalaisimien kantava idea, Riitta Koskinen?
No luulen, että suuren suosion selittää varmasti se, että valaisimet sopivat hyvin nykykoteihin ja mallisto on hyvin kiinnostava ja monipuolinen. On hyvin eri kokoisia valaisimia. Kuuluu nykyään 29 mallia tähän mallistoon ja heillä on niin kuin 6 ryhmää. Heillä on riippu, lattia, pöytävalaisimia, seinävalaisimia, nurkka- ja kattovalaisimia. Ja väreinä voi valita koivun, pähkinän, valkoisen tai mustan. Ja ostajaa varmasti puhuttelee myös se, että nämä valaisimet tosiaan valmistetaan käsityönä suomalaisesta koivusta. Ja ne ovat kuin pieniä veistoksia. Eli tämä laatu ja tämä työn jälki on todella huippua. Ja jos vielä siitä jatkaa, niin tämän suunnittelun lähtökohtana on aina ollut, että tämä valon lähde jää sinne varjostimen taakse eikä häikäise, vaan se luo harmonisen valon ja heittää kiinnostavia varjoja seinille ja lattialla. Ja salaisuutena onkin tämmöinen hyvin pehmeä ja luonnollinen valo. Se lankeaa juuri sälemäisen varjostimen läpi. Ja tällä lailla nämä valaisimet juuri eroavat näistä kopioista.
Että se
valon lähde on siellä piilossa siellä, että se ei näy. Ja kaikki valaisimet on tosiaan suunnitellut alusta saakka tämä sisustusarkkitehti Seppo Koho.
Ja tämä liittyy myös Heinolaan.
No sillä lailla tietysti, että kaikki valaisimet tehdään siellä, mutta Seppo itse kyllä toimii pääkaupunkiseudulla, mutta on ollut alusta saakka valaisinsuunnittelijana.
Tämä kopiointi kiinnostaa, siis tämä on erittäin suosittu ulkomailla tämä valaisin, mutta kopioita siis on paljon.
Se on valtava ongelma tänä päivänä, kuulemma juuri tälle yritykselle tämä piratismi, eli sitä vastaan he taistelevat erittäin aktiivisesti ja he suhtautuvat nolla toleranssilla kyllä kaikkeen väärennöksiin ja ovat erittäin tarkkoja tästä, käyvät maailmalla aktiivisesti taistelua. Nykyään nämä valaisimet varustetaan hologrammitarralla.
Silloin
asiakas aina tietää, on helppo tunnistaa aito tuote väärennöksestä.
No niin, nyt mennään taas takaisin historiaan, valaistuksen historiaa vähän yleisesti tässä aluksi. Historian 2 valaistukseen liittyvää vallankumouksellista keksintöä ovat, kun ihminen oppi käsittelemään tulta, ja toinen oli hehkulampun keksiminen. Sähkön hyödyntäminen valaistuksessa alkoi, kun yhdysvaltalainen keksijä Thomas Edison patentoi hehkulampun vuonna 1879. Kari-Paavo Kokki, millaisia nämä ihan ensimmäiset hehkulamput olivat?
No ne varmaan poikkesi kyllä aika paljon siitä, minkä me ollaan totuttu. Ja kun ne tulivat valaisimien historiaan mukaan, niin sehän oli silleen, että ne jätettiin näkyviin aina se hehkulamppu. Kun esimerkiksi Tampereen tuomiokirkkoon tehtiin ne hienot valaisimet, kun kirkko oli valmistunut ja se tehtiin sama heti, sähkö oli silloin aika uusi juttu. Niin niissä valaisimissa nimenomaan se hehkulamppu näkyy. Se edusti sitä nykyaikaa, sitä uutta, hienoa ja se haluttiin näyttää, että täällä on sähkövalo.
Mielenkiintoista. Sellaisiakin lamppuja on vieläkin, missä on pelkästään juuri se hehkulamppu.
Joo, kyllä. Nythän tämä LED-valaistukset, nehän sallii niin kuin sen, että on tällaisia vanhan hehkulampun näköisiä lamppuja myöskin nykyään, joka aika hauskaa mun mielestäni. Että se traditionaalinen hehkulamppuhan, sehän on, se on aika hankala silleen, kun se on näkyvissä, se saattaa ottaa silmiin ja häikäistä.
Nykyaikaisella sähkövalaistuksella tosiaan voimme hyödyntää kaikkia vuorokauden aikoja, mutta ennen 1900-lukua illalla ei ollut mahdollista nähdä kunnolla. Ja pimeyteen sisätiloissa oli syy. Useimmassa kodeissa oli vain yksi valopiste ja muu koti oli pimeänä. Miten silloin luettiin tai tehtiin käsitöitä?
No varmasti tämä kaikkein niin kuin, hienojen käsitöiden tekeminen kyllä rajattiin sinne päivänvaloon aika pitkälle. Mutta kyllä ihmiset ilmeisesti myöskin tekivät jonkun öljylampun valossa tai kynttilävalossakin käsitöitä, mutta sehän nyt on selvää, että siinä ei mitään hirveän tarkkaa voinut tehdä. Ja jos oli öljylamppu, niin sen ympärille sitten kokoontui koko perhe lukemaan tai tekemään juuri käsitöitä, koska se sallio, sen teho oli niin paljon parempi kuin pelkän kynttilän.
Miten tämä aikakausi näkyy valoon liittyvässä esinehistoriassa?
Tässä Kustavilaisen aikanahan yleistyi semmoinen tyyppi kuin peililampetti, joka on aika nerokas keksintö. Niitä tuli jo barokin aikana 1600-luvulla, mutta ne yleistyi rokoko-aikana ja erityisesti Kustavilaisen aikana. Ja sehän on nerokas, koska se kynttilän liekki, se kynttilän tämä valo ikään kuin kertaantuu siitä peilistä. Että se oli semmoinen aika tärkeä innovaatio. Ja tietysti sitten, kun öljylamput alkoivat 1870-luvun jälkeen yleistyä, niin sehän oli jo niin kuin huomattavasti parempi valaistuskeino, puhumattakaan sitten, kun sähkövalo vuosisadan vaihteessa alkoi yleistyä.
Tosiaan ennen sähkövaloa valaistus oli aina melkein palava tuli, takan tuli tai öljylamppujen tai just kynttilöiden tai vahakynttilöiden sydämistä sytytetyt liekit. Ja tulipalovaara vaikutti myös siihen, kuinka paljon valoa uskalsi käyttää. Jonkun piti vahtia tulta. Kartanoissa ja varakkaissa porvarillisissa kodeissa kehotettiin kuitenkin varovaisuuteen takkojen tai kynttilöiden ollessa päällä. Tyhjät huoneet olivat pimeitä huoneita jopa yläluokan keskuudessa. Tämä on niin mielenkiintoista. Eli huoneet olivat pimeinä. Miten tämä, onko tästä jotain jännittäviä anekdootteja?
No varmasti niin kun ajatellaan tätä asumismukavuuden kehitystä, niin yksi asia, millä huoneet saatiin niin kuin vedottavammiksi ja lämpimemmiksi kauemman pysymään, oli tämä kaakeliuunin kehittyminen. Eli kun Frede ja Grundstedt, 1760-luvulla ruotsalaiset Frede ja Grundstedt kehittivät tämän kaakeliuunin, niin siinä oli nämä savukanavat, jotka varasivat lämpöä erittäin hyvin ja puutakin se säästi noin puolet. Kun poltettiin puuta, niin säästyi tässä ja se oli varmaan aika moderni keksintö juuri siinä 1760-1770-luvulla, että näistä tuli hyvin nopeasti tämmöisiä tavoiteltuja statusesineitä kartanoihinkin ja ne sitten saattoivat määrätä koko huoneen sisustuksen. Eli varsinkin 1760-luvulla alkoi tulla muotiin nämä sinivalkoisin kaakelein varustetut uunit ja ne saattoivat olla jopa tällaisia vaakunauuneja, missä oli omistajan vaakuna. Me voidaan nähdä esimerkiksi Louhisaaren kartanossa Fleming-suvun vaakunalla varustettu uuni tänä päivänä museossa siellä ja, tai sitten kukallisia. Ja näitä osattiin jo Turussakin tehdä, että väitöstutkimukseni siellä katselmusasiakirjoista alkoi löytymään. Että ensin ajattelin, että nämä tehdään aina Tukholmassa, tuodaan sieltä, mutta Suomessa oli jo silloin Karl Deutz-niminen kaakeliuuni maakari Oltermanni, eli ammattikunnan vanhin osasi näitä tehdä. Ja toinen oli Vass-niminen. He olivat tulleet Tukholmasta ja Saksasta. Saksastahan paljon tuli Tukholman kautta Suomeen ja Turkuun tätä rakentamisen tietotaitoa. Eli nämä uunit oli tämmöisiä. Ja ne pitivät sen huoneen lämpötilaan. Pystyttiin alkamaan miettimään tätä seurustelua paremmin, tuomaan näitä ryhmiä oleskelemaan huoneissa. Förmaaki oli tällainen meidän olohuoneemme edeltäjä, jossa voitiin istuskella ja juoda sitten näitä muodikkaita juomia, kaakaota, teetä, kahvia. Mutta luulen, että se kaakeliuuni oli yksi aika tärkeä juttu.
Ja se mahdollisti sitten näiden ikkunaaukkojen suurentamisen, josta sä oot löytänyt aika kiinnostavia tietoja tässä.
No niin, joo. Se oli myös, kun väitöstutkimuksessani tutkin näitä Turun seudun, siis aiheena, niin oli Turun kaupunginarkkitehti Schröderin kartanot ja virkatalot, joita rakennettiin sitten, huippukausi oli 1760 ja 1770 luku, niin nämähän edustivat nyt rakentamisen niin kuin parasta osaamista siihen aikaan Suomessa, ja nehän olivat näitä Fagervik, Teijo, Mustio, tuttuja kohteita, Saaren Evertti virkatalo tuolla Mietoisissa, näitä kohteita, niin näissä tietysti sitten näitä katselmuksia löytyy. Katselmusasiakirjat olivat pääasiallisia lähteitä, niin oikeastaan, ja tietysti myös nämä dokumentointi näissä rakennuksissa, kun siellä paljon sitten kuvasin näitä primaareja rakennusosia, eli mitä oli jäljellä. Mutta katselmusasiakirjat paljastivat esimerkiksi sen, että ensimmäiset kaksinkertaiset ikkunat, sehän oli aika mullistava juttu, että saatiin kaksinkertaisia ikkunoita, niin on olleet Teijon Ruukin kartanoon, tehtiin 1774 katselmus kertoo. Yläkerrassa oli kaikissa jo tuplaikkunat ja kitillä kiinnitetyt lasiruudut. Eli jos ajatellaan 1700-luvun alkupuolta, niin lyijyjuotteellahan kiinnitettiin pieniä vihreitä ruutuja. Että sehän alkoi muuttua sitten, kun tämä kittikiinnitys tuli. Ja tätä ennen, jos mainitsen vielä, niin kitillä kiinnitettyjä ikkunoita löytyi Fagervikin sivurakennuksesta 1762. Että sillähän koko kompleksilla on tämmöinen pioneeriasema oikeastaan tämän ajan rakennustaiteessa Suomessa, jos ajatellaan. Fagervikin Ruukin kartano oli ehkä komeinta, mitä siihen aikaan täällä tehtiin.
Kari Paavo Kokki.
Ne ikkunathan oli niissä oli niinku 2x8 pientä ruutua. Ja sitten alkoi just tulla, niin kuin sä sanoit, nämä puiset pienat ja puitteet. Joo. Ja näitä kitattuja ikkunoita, mutta siihen asti ne oli ollut niitä lyijypuitteisia ja se lasi oli aika paksua ja päästi huonosti valoa läpi. Mutta nyt tuli tätä kirkasta lasia ja se oli todella mullistava keksintö asumisessa.
Niin, ja tähän voisi vielä jatkaa, että sitä alettiin sitten saada juuri 1700-luvun puolivälin jälkeen, kun näitä rasiruukkeja ja tehtaita perustettiin. Niitä alkoi olla noin jo 8 silloin 1700-luvun lopulla. Esimerkiksi Someron Oviik oli tällainen, josta saatiin hyvä tasosta ikkunalasia, joka ei enää ollut niin vihreää ja oli isompia ruutuja ja ei tarvinnut enää tuolla ranskalaista ikkunalasia, niin kuin Fagervikin Johan Hiesing mainitsee. Sieltä löytyy tällainen dokumentti, jossa kerrottiin, että tuotiin 3 arkullista ranskalaista ikkunalasia päärakennukseen 1771, kun tätä suurta päärakennusta siellä tehtiin.
Entä sitten, on puhuttu aina peiliverosta. Oliko olemassa tällainen lasivero? Kari Paavo Kokki.
Näitähän katsottiin niin kuin ylellisyystuotteina. Tämmöistä varsinaista peiliveroa ei ole kyllä pystytty verifioimaan. Se liittyy näin ylellisyysveroasetuksiin, johon liittyy paljon muutakin. Silkkikankaat ja kahvia ja kaikki tällaiset, mitä katsottiin, että se ei ole ihan tarpeellista. Ja niillä, jotka niitä käyttävät, on varaa maksaa valtiolle veroja, että kaiken maailman tällaisia maksuja, että siksi me suomalaiset niin nöyrästi maksetaan kaikella maailman veroja ja korvauksia, koska meillä on hyvin vanha perinne tää.
Mennään takaisin vielä kynttilöihin. Olivatko kynttilät kaikkien saatavilla hintansa suhteen?
Kalleimmat kynttiläthän oli juuri näitä vahakynttilöitä ja niitä ei todellakaan. Jos nyt oli yksi kynttilä palo illalla, se oli jo hirveän hyvä. Esimerkiksi hovissa 1700-luvulla Ruotsissa, niin se oli aika tarkoin määritelty, montako kynttilää sai. Ja se riippui siitä säätyasemasta ja tietysti siitä virka-asemasta hovissa. Ja tavallisissa talouksissa käytettiin sitten näitä talikynttilöitä, jotka ei ollut kovin hyviä. Ja nehän tehtiin silleen valamalla nämä kynttilät, että ne oli hyvin suuri töisiä. Sen ymmärtää siitä, että ne oli kalliita ja ne oli hankala ja suuri töisiä valmistaa.
Ja kynttilät olivat siis kortilla.
Kyllä joo, ei niitä silleen tuhlailtu, mutta esimerkiksi Ruotsissa on säilynyt semmoinen Orstadagböcker, eli Märta-Helena Renskärnan, hyvin toimelijan kartanon emännän päiväkirjat 1700-luvun loppupuolelta, niin hän kertoo siinä jouluna nimenomaan, että he tänään me sytytimme kaikkiin 4 kattokruunuun kynttilät. Että se kertoo, että juhlissa käytettiin.
Varovaisuus ja säästäväisyys tosiaan tarkoittivat myös sitä, että valoja ei enää käytetty maaliskuun lopusta. Kevään ja kesän aikana päivän valo kesti niin kauan, että valaistus tuli tarpeettomaksi. Ja vasta sitten elo- tai syyskuussa sytytettiin syksyn ensimmäinen iltalamppu. Valaistus oli menneisyydessä myös luokkakysymys. Miten se ilmeni?
Kyllä se ilmeni, että jos ajatellaan tavallisen rahvaan valaistusta, niin kyllä se oli sen avolieden valo, joka valaisi illalla. Se oli aika tehokas tietysti ja sitten nämä päreet. Pärehän on siitä, sitä pitää koko ajan valvoa. Mutta kyllähän niiden kanssakin sitten opittiin käsittelemään ja tiedettiin niiden, miten ne toimi ne päreet, että kyllähän sitten, kun kynttilöitä alkoi tulla, niin kyllä se muutti aika tavalla ihmisten käsitystä valosta ja työnteostakin. Mutta sitten kaiken muutti todella. Niin, voi vielä mainita, että 1700-luvulla jo aikaisemminkin oli näitä tällaisia pieniä öljylamppuja, jossa käytettiin esimerkiksi naurisöljyä. Niitä oli jo 1700-luvun, niitä mainitaan perunkirjoissakin, näitä naurisöljylampuja. Ja ne oli sitten 1800-luvun alussa empiiriaikana, niin tehtiin näin semmoisia kattokruunuja, jossa oli monta pientä naurisöljylampua. Ja se on semmoista vaikeasti juoksevaa se tämän tyyppinen öljy, että se säiliö oli niin kuin siellä sen valopisteen yläpuolella, että se valui ikään kuin alas paremmin siihen. Että sitten tämä öljylampun valopetrooli, niin se muutti sitten aika tavalla kanssa, koska silloin se öljy voitiin sijoittaa sen alapuolelle sen valon lähteen.
Ja varakkailla oli myös ihan erilainen vuorokausirytmi kuin ne, jotka joutuivat säästämään valoa. Koko historian ajan on ollut aika ylellistä, jossa on ollut mahdollisuus pitää valaistusta päällä, esimerkiksi myös yöllä. Valaistus myöhään illalla kertoi myös, että jotain erityistä oli tapahtumassa.
Nimenomaan, koska juhlatilaisuuksissa silloin ei säästelty kynttilöitä. Ja jos nyt katsotaan näiden jonkun Versailles tai jonkun muun suuren palatsin valaistus, niin niitähän on tuhansia niitä kynttilöitä. Et mä oon aina itse miettinyt, että miten ihmeessä se oli mahdollista valvoa tätä valtavaa kynttilöiden massaa, joka paloi. Että se on vaatinut jo henkilökuntaakin, mutta se kertoo vaan siitä, että se valo oli ylellisyyttä illalla.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelemme valaistuksen historiasta 1700-luvulta omaan aikaamme. Vierainani ovat Riitta Koskinen ja Kari-Paavo Kokki. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja tosiaan nyt menemme maamme hienoimpien ja arvokkaimpien valaisimien pariin. Filosofian tohtori Riitta Koskinen, tutkit tosiaan väitöskirjassasi 1700-luvun arkkitehtuuria ja löysit tosiaan tietoa ikkunalasien koon kasvamisesta 6 ruutuun ja tuplaikkunoista, ikkunaluukuista ja myös verhoista. Miten tämä määräsi interiöörien kehittymistä ja sisustuksen tyyliä?
No tietysti tämä valo, että kuinka paljon sitä lankeaa huoneeseen, niin se on ihan oleellinen tekijä ja antaa sen interiöri näkymän ihan erilaisena. Ja tämä oli aika suuri edistysaskel taas, kun sitten siirryttiin näihin 6-ruutuisiin korkeampiin ikkunoihin. Ja varsinaisesti ensimmäinen tieto taas, kun minulla tuli näistä 6-ruutuisista ikkunoista, on vuodelta 1779 Saaren kartanon Everstin virkatalossa, joka sekin oli Schröderin suunnittelema sinne. Ja siellä on maininta näistä, ihan mainitaan jopa siinä katselmuksessa, kun se oli virkatalo, niin siellä pidettiin nämä katselmukset. Eli oli kaunis, tämmöinen vaalean sävyinen interiöri, loose blue väri oli siellä kiinteän sisustuksen, eli rintapaneelien ja ovien väri. Ja siellä oli tällaiset gustavilaiset kentät sitten maalattu sinne. Ne löytyvät siellä vieläkin, kun sitten teimme tätä rakennushistoriatutkimusta siellä kartanossa, niin tyypilliset nämä gustavilaiset kentät, ja siellä on ollut tämmöiset 6-ruutuiset korkeat ikkunat ja korkeammat huoneet, jotka olivat aika moderneja siihen aikaan. Varsinaisesti nämä yleistyivät sitten 1786, jolloin tuli nämä Erik Palmstedtin sotilasvirkatalomallipiirustukset, jotka toivat nämä uutuutena sitten. Sitten ne rupesivat sitä myöden. Nehän olivat sellaisia suunnittelun asiakirjoja, mitä paljon hyödynnettiin. Nämä olivat nämä sotilasvirkatalomallipiirustukset. Ne olivat tärkeitä. Niiden vaikutus näkyy ihan siellä meidän Heinolassa. Lääninki-Valtteri Askaanin talokin on tehty näillä 1730-luvun sotilasmallipiirustuksilla. Kapteenin virkatalon pohjana on siinä. Ja toisaalta sitten taas mansardikatto on 1752 Horlemanin sotilasvirkatalomallipiirustuksista. Mutta näistä ikkunoista niin aika nopeasti tosiaan mentiin näihin 6-ruutuisiin ikkunoihin. Siihen aikaan sitten kierteli lasikauppiaitakin, joilta voitiin ostaa, jos lasi meni rikki, ja että lasia oli saatavana. Ja yksi aika mielenkiintoinen dokumentti tulee juuri Heinolasta. Nils Silmark oli gustavilaisen kauden meidän tunnetuimpia maalareita, ja sieltä on säilynyt Nils Silmarkin sisäkuva vuodelta 1787. Ja tämä on Wallensin talosta, missä meillä tänä päivänä on VPK-talo. Kyllä. Siinä Heinolan kauppakadun siinä varrella, että siinä on ollut tämä Wallensin talo, ja sekin rakennettiin silloin, kun tämä tuli niin kuin residenssin keskuspaikaksi, tämä Heinola. Ja täällä me näemme kuvan, ihan itse asiassa on minulla jo tässä edessä, otin mukaan, niin täällä näkyy 6-ruutuinen ikkuna. Eli kyllä Heinolassakin on ollut nämä muotivirtaukset ja nämä asumiskulttuurin uusimmat tuulet näyttävät olleen tulleen Heinolaankin. Ja myös gustavilaiset kentät näkyy täällä. Mielenkiintoinen löytö tämä Silmarkin sisäkuva.
Joo, se on ihan vanhimpia säilyneitä suomalaisia interiörikuvia. Ja mielenkiintoista, että pienessä maaherraresidenssissä on maalattu tämmöinen ja on ehdottoman muodikas tämä sisustus. Että säätyläisten keskuudessa, niin kyllä nämä muotivirtaukset aika nopeasti löysi sitten aina tiensä eteenpäin ja oltiin niin kuin sillä lailla selvillä mikä oli uutta ja mikä oli hienoa ja mikä oli edustavaa.
Niin se on niin kuin monissa tutkimuksissakin osoitettu tämä säädynmukaisuuden paine, mikä oli tosi voimakas, että jos säätyhenkilö ei pystynyt tätä kotiaan sisustamaan sillä oman säätyryhmänsä edellyttämällä tavalla, niin oli vaarana pudota tästä yhteiskuntaluokasta. Eli se oli tosi tarkkaa mutta sen verran vielä näistä verhoista. Tässä Silmarkinkin sisäkuvassa näkyy tällaiset vaaleat sivuverhot, nokkospalttina verhot täällä, verhot ihan selvästi tuolla, mutta varhaisimpia semmoisia tietoja verhoista on vielä löytyi täältä Teijosta, missä oli nämä kaksinkertaiset ikkunat, niin siellä kerrotaan olleen perukirjassa Johan Jakob Käik, hän oli tämä, joka rakensi tämän kartanon. Hän saapui itse asiassa köyhänä puotipoikana Turkuun ja kohosi tässä. Hän oli kuollessaan ihan varakkaimpia henkilöitä maassamme ja hän meni 3 kertaa naimisiin ja sillä lailla vaurastui ja sitten oman sinnikkyytensä ja yrittelijäisyytensä vuoksi myös. Hän tietysti tavoitteli myös kotiinsa tämmöisiä niin kuin tavaroita ja esineitä ja verhoja, jotka kuuluu tälle ryhmälle. Ja perukirjassa mainitaan 3 paria ruudullisia silkillä vuorattuja verhoja, 2 paria nokkospalttina verhoja, 3 paria kotikutoisia karkeaa pellava kangasta olevia verhoja, 7 paria ruudullisia pellava verhoja ja vielä 6 paria palttina verhoja ja vanhoja raidallisia verhoja. Mutta nämä silkkiverhot, ne oli myöskin niin kuin perukirjassa määritelty tosi arvokkaiksi, että aika. Joo. Hänellä oli näitä kauppayhteyksiä Tukholmaan ja hän sai niin kuin hankittua tavaraa sinne Teijoon.
Joo. Tämä nokkospalttina on mielenkiintoista. Sehän tehtiin nokkosen kuiduista, vähän niin kuin pellava. Ja sitä pidettiin tosi hienona tätä nokkospalttinaa. Ja kun se on aika ohutta ja kun se käsiteltiin oikein, niin se näytti ihan silkiltä. Se oli itse asiassa aika kiiltävää tämä. Siitä tehtiin myöskin, sitä käytettiin vaatteissa, mutta verhoissa aika usein mainitaan vielä 1800-luvun alussakin tämä nokkospalttina.
Tosiaan mennään takaisin Heinolaan. Heinolassa tosiaan, jonka Kustaa III määräsi 1775 Kymenkartanon läänin hallinnolliseksi keskukseksi, niin siellä sijaitsee Lääninkivalterin talo, joka on 1700-luvun kaupunkitalo, joka valmistui Kymenkartanon läänin lääninkivalteri Lars Adolf Askanin perheen kodiksi. Ja tänä vuonna sinne on rekonstruoitu joulukoti, joka perustuu ruotsalaisen Märta-Helena Renstiernan Årstafrun päiväkirjoihin vuosilta 1793–1839. Ja näistä kirjoista löytyy ensimmäiset kirjalliset merkinnät joulukoristeluista. Millaisia hänen koristelunsa olivat?
No joo, täällä tosiaan vuodelta 1809 on tämä ihan tarkka tieto tästä päiväkirjasta, kun tämä rouva kuvaa tätä. Ja se oli, hän oli omaksi ja muiden iloksi asettanut salissa olevalle pöydälle 2 pientä kuusta, jotka hän oli koristellut kultapaperista tehdyillä kelloilla. Latvaan hän oli asettanut kruunut ja hän oli lisäksi sytyttänyt kuusien viereen 19 kynttilää. Ja pöydällä keskellä oli vielä oransjeriista, eli talvipuutarhasta tuotu ruusu, joka oli juuri puhjennut kukkaan. Kaikki oli aika helppoa muuten rekonstruoida, mutta tämä ruusu oli. Mutta saimme onneksi senkin sinne, eli loimme tällaisen, koska nyt monilla on se käsitys, että joulukuusia on ollut suuria joulukuusia jo 1700-luvun lopulla tai 1800-luvun alkupuolella. Ne on olleet vielä harvinaisia, että pöytäkuusia pieniä on ja... Ja tämä on varmaan tällainen joulukuusista tieto, aika varhainen.
Joo, on. Kyllä hovissa oli jo esimerkiksi Kustaa III pojalla, kruununprinssi Kustaa Adolfilla oli jo tiedetään, oli joulukuusi jo, oliko se nyt 1780-luvulla, että joka oli koristettu makeisilla ja kaikella tällaisella. Että kyllä niitä on ollut, mutta joulukuusi koristeena... Niin sehän yleistyi Suomessa vasta tuossa 1900 plus miinus. Että Ruotsistahan on tietoja 1700-luvulta just, mutta ne on ollut ylhäisaatelisissa kodeissa. Ja se on Saksan kautta tullut koriste. Mutta tämä Märta-Helena Renstiernan koristelu on musta niin liikuttava, koska sehän lähti tästä kukkaan puhjenneesta ruususta. Ja hän oli itse niin tyytyväinen tähän koristeluun, että sitten kun se oli valmis, hän kutsui palvelusväkeään ja alustalaisiaan katsomaan tätä komeutta. Hän oli niin iloinen siitä ja kaikki saivat paloviina ryypyn ja vehnäpullaa. Ja sitten sellaista wörtbröd, mutta se on ilmeisesti semmoinen, mitä oluen panosta jäi tätä mäskiä, se ei siitä tehtyä leipää. Että se oli niin kuin, ja hän halusi jakaa tämän kauneuden kaikkien kanssa, joka on musta aika liikuttavaa.
Ja vielä kustavilaisesta tyylistä haluaisin kysyä, Riitta Koskinen, miksi tämä kustavilainen tyyli on edelleen niin suosittu?
No se varmaan on kyllä Kari Paavon ihan kustavilaisen tyylin ehdoton asiantuntija, mutta jos nyt menee sinne meidän lääninkivalteri Askanin taloon, niin sen kustavilaisen tyylin tenhon ja voiman ja kauneuden ja ainutlaatuisen voi kokea siellä kyllä. Se onkin yksi harvoja museoita muuten Suomessa, missä se tulee niin hienosti esille. Mutta se on se värimaailma ja se ehkä se niukkuus siinä sisustuksessa, koska esineitähän pidettiin seinän vierillä ja nostettiin vasta sitten, kun lähdettiin esimerkiksi päivällispöytään, tehtiin päivällispöytä keskelle ja tuolit ympärille. Että se on se väljyys ja sellainen rauhallisuus, kun tänä päivänähän kodeissa on sitä tavaraa niin valtavasti. Ja on kauniit muodot, linjat, yksinkertaiset, rationaaliset muodot. Nehän, nämä huonekalut sopii nykykoteihinkin ja niitä paljon myös siellä käytetään.
Sitten huonekaluissa korostuu myöskin sellainen funktionaalisuus, joka varmasti niin kuin puhuttelee nykykatsojaa. Ja tietty keveys myöskin, että niitä oli helppo siirrellä ja niiden tekeminen, jonkun kustavilaisen tuolin tekeminen, tietysti niitä on monenlaisia, mutta yksinkertaisemmillaan se oli suhteellisen helppoa. Tukholmassahan oli jo tähän aikaan sellainen tuolintekijöiden ammattikunta, mutta Suomessa ei ollut. Suomessa kaikki puusepät saivat tehdä tuoleja esimerkiksi. Samat, jotka tekivät ikkunoita ja saarnatuoleja, niin tekivät myöskin tuoleja.
Joo. Sen verran voi vielä tästä, jos puhutaan tästä lääninki Valtteri Askaanin talosta. Lääninki Valtterihan oli läänin ylin poliisiviranomainen, niin jos se nyt sivu menee, mutta siellä näkee sen toisaalta sen värimaailman, että meillä on usein kustavilaisuudesta aika vaalea, tämmöinen stereotyyppinen kuva hyvin vaalean harmaista vaaleista interiöreistä. Se on kyllä ollut varmasti osittain sitäkin, mutta siellä nämä väripigmentit seinistä, tapetit, siellähän on erikoisuutena nämä kolmessa huoneessa nämä todella jännittävät. Ne ovat kyllä varmasti rokokokaudelta osittain kyllä. Jo peräisin nämä kuviotapetit. Ne on hyvin voimakkaan värisiä, mutta se on silti harmonisen rauhallinen se sisustus, koska tämä kiinteä sisustus, listat, ovet, rintapaneelit sitoo sen. Mutta ne värit on aika tummia, ei ne ole niin vaaleita. Siellä on aika tumma harmaa, se vihertävän harmaa, se perussävy siinä kiinteä sisustuksessa. Mutta se on ollut kyllä valtavan hieno kulttuuriteko, että tämä 30 vuotta sitten sinne saatiin tehtyä tämä museo ja siinä kyllä Kari Paavolla on ollut se visio, se oli sinun aikanaan silloin, kun olit museonjohtajana siellä, niin tämä tehtiin ja sinulla oli silloin jo se näkemys tästä, että minkälainen tämä on, koska ja vielä tänä päivänä se koti siinä talossa ei ole mitään kosteusongelmia, että 30 vuotta on kulunut, se on tehty niin hyvin ja kunnolla oikeaksi taloksi. Et moni siellähän nyt käydään ottamassa mallia korjausrakentamiseen tänä päivänä aika paljon. Siellä nähdään savilaasti rappausta seinillä ja se on nyt semmoinen uusi juttu, mitä paljon tullaan, halutaan tietoa tästä.
Joo, ja tämä savilaasti on aika mielenkiintoinen seinämateriaali. Se on akustisestikin hirveän hyvä ja myöskin mulla on jotain ystäviä, joiden talossa on niitä ja täytyy sanoa, että sellaisessa huoneessa on tosi hyvä olla. Siellä on hyvä hengittää ja äänentoisto on hyvin sympaattinen niissä huoneissa. Että kyllä tästä kustavilaisesta ajasta paljon voisi ottaa esikuvia. Ja juuri tästä, niin kuin Lääninki Valterin talossakin, on yllättävän paljon ikkunoita. Ne on olleet vähän pienempiä alkuaan. Et ne on muistaakseni 1840-luvulla suurennettu, mutta että kaikissa huoneissa on useampi ikkuna oikeastaan. Ei ihan kaikissa, mutta useimmissa. Niin siellä näkyy myöskin tämä valoon, tämä valaistukseen pyrkiminen ihan selkeänä.
Ja täytyy vielä sanoa tosiaan, että tämä kustavilainen tyyli edelleen on muodissa. Italiassa ja Ranskassa se yhdistetään Pohjolan valoon.
Nimenomaan. Se on aika mielenkiintoista, että siinä on käynyt sillä tavalla. Tähän joskus, olikohan se nyt 90-luvulla, kun tämä niin kuin ikään kuin keksittiin Euroopassa, tämä kustavilainen tyyli ja kustavilainen sisustus ja tämä pohjoismaisesta valostahan on puhuttu jo aika kauan, koska se eroaa aika lailla siitä etelän ja jopa Keski-Euroopan valaistusolosuhteista.
Tosiaan nyt mennään presidentin linnaan, keisarillinen palatsi, tosiaan nykyinen presidentin linna. Muistuttaa mielestäni tyyliltään italialaisen legendaarisen muotisuunnittelijan Versacen palatsia Medusan päineen. Pienessä linnassa on paljon valkoista ja kultaa ja empire-tyylisiä kristallikruunuja. Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki, olet tutkinut presidentinlinnan esineitä, kalusteita ja kattokruunuja. Siellä roikkuvat varmasti maamme hienoimmat historialliset kattokruunut. Mitä tiedämme niistä?
Filosofian tohtori Jukka Relas hän väitteli tästä presidentinlinnasta ja siitä sisustuksesta. Hän teki uraauurtavaa työtä ja löysi todella mielenkiintoista, hyvin paljon mielenkiintoista uutta tietoa. Ja esimerkiksi mun mielestäni siellä riippuu siellä suuressa ruokasalissa Suomen hienoimmat kattokruunut. Ne on mahdollisesti venäläiset, mutta Jukka Relas arvelee, että ne voi myöskin olla ranskalaiset. Niistä on vähän vaikea sanoa, koska ranskalaisia mestareita työskenteli esimerkiksi Pietarissa. Ja ne on äärettömän elegantit ja hienostuneet sellaiset pussimuotoiset, että siellä ne nyt riippuvat vielä edelleenkin. Ja esimerkiksi sitä sisustusta hankittiin 1819 keisari Aleksanteri ensimmäisen määräyksestä. Ja silloin muun muassa hankittiin nämä hienot kattokruunut ja sitten näitä linnan valaisimia täydennettiin sitten 1860- ja 70-luvulla aika paljon Saksasta tai Berliinistä. Hankittiin sinne hienoja, suuria, ussokokotyylisiä kruunuja sellaisesta Adolf Nevirin liikkeestä, joka oli keisarillinen hovihankkija muistaakseni.
Eli siellä ovat maamme loistelijat. No,
voisi melkein väittää. Smolnassakin on kauhean hienoja, kullattuja, ursokokotyylisiä pronssikruunuja. Niitä tehtiin Ranskassa, niitä tehtiin Venäjällä ja myöskin Englannissa, joka on mielenkiintoista. Meillä on näissä julkisissa tiloissa kauhean hienoja. Valtioneuvoston linnassa on hienoja valaisimia ja niin edelleen, että ne on olleet myöskin niin kuin sellaista, niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, tämmöistä statusta, nämä hienot suuret valaisimet, koska ne oli tehokkaita ja ne oli kauniita ja ne oli kallisarvoisia.
Kolmas valaisimista tunnettu yksityiskoti Töölössä on Reitsin museo. Millaisia valaisimet ovat siellä?
No sielläkin on hienoja myöhäiskustavilaisia kristallikruunuja, useita. Siellä on suurempia ja pienempiä esimerkkejä. Et jos on kiinnostunut valaisimista, niin Reitsin museon kannattaa mennä katsomaan.
Olet, Kari-Paavo Kokki, tutkinut myös Tampereen Amurin työläiskorttelien elämää, jossa vietettiin paljon vaatimattomampia jouluja kuin esimerkiksi Heinolassa Kivalterin talossa. Minkälaisia Amurin joulut olivat ja miten se valaistus siellä toteutettiin?
Joo, silloin opiskeluaikana mä tutkin sitä ja se oli aika mielenkiintoista. Siellähän asuttiin aika niin kuin tiiviisti sillä lailla ja ahtaasti, että saattoi olla 5-6-henkinen perhe ja niillä oli sitten 3 alivuokralaista vielä. Ja kun tuli ilta, niin koko lattia oli täynnä sitten patjoja ja telttasänkyjä ja kaikenlaista tällaista, jossa yövyttiin. Mutta kun siellä vietettiin joulua, niin se haluttiin viettää niin kuin kuuluu. Eli piti olla esimerkiksi joulukuusi, sitten 1900-luvun alusta on tietoja. Mutta kun se ei mahtunut lattialle, niin se ripustettiin latvasta kattoon, mutta se piti olla. Tämä joulukuusen tulohan liittyy juuri tähän kansakoululaitos ikään kuin levitti koko maahan. Siihen asti se oli ollut enemmän semmoinen säätyläisten koriste, että Helsingistähän on 1820-luvulta paroni Klinkowströmin hienosta talosta tietoja. Hänellä oli muistaakseni 8 kuusta. Hän oli kuullut, että nyt hän oli hyvin muotitietoinen herra ja hän oli kuullut, että kuusi on nyt muotia, niin niitä sitten oli peräti 8 kappaletta. Ja ilmeisesti kaupunkilaiset sitten kävelivät katsomassa tätä komeutta. Ja sitten Anders Ramsayhan kertoo siinä hauskassa muistoja lapsen ja hopeahapsen. He asuivat siis Boulevardilla Helsingissä. niin 1830-luvulla hän kertoi, että kuusia oli. Että se, sieltä se vähitellen se kuusi alkoi sitten levitä kaiken kansan keskuuteen, mutta hauska tieto on minusta tämä Tampereella Amurissa olevat kattoon ripustetut joulukuuset. Mutta se on mielenkiintoista, että se piti olla. Se oli niin kuin se tärkeä siinä.
Olen nähnyt uusissa sisustuslehdissä, että amaryllisiäkin roikutetaan katosta ruokailupöydän yläpuolella. Mutta Riitta Koskinen, sinä olet löytänyt uutta tietoa hyasinteistä.
No joo, silloin kun tein tätä kirjaa Suomalainen kartano, se ilmestyi 2013 sitten niin kuin väitöskirjan jälkeen ja kun tein just tätä tutkimusta, niin väitöstutkimusta, niin yritin löytää kaikkia mahdollisia päiväkirjoja ja kirjeitä ja mitä tahansa sen ajan lähteitä, niin löytyi Kansallisarkistosta mielenkiintoiset hovineuvos Johan-Petter Winterin päiväkirjat. Silloin kirjoitin tästä Padaisten kartanon arkkitehtuurista, koska sekin kartano on Schröderin ja sittenhän siellä on tämä Bassin orangerie, arkkitehti Bassin suunnittelema, taas ihan omanlainen aika hieno, upea luomus siellä puutarhassa, niin löytyi sitten tietoa. Siellä vietettiin, tämä on kyllä maaliskuulta 1815, mutta siellä vietettiin sitten häitä ja hääväki, se kesti 3 päivää nämä häät ainakin ja kolmantena päivänä sitten väki lähti ihastelemaan tänne oranssiriihin, kun puutarhurimestari pyysi sinne tulemaan katsomaan ja siellä Winter kirjoittaa, että orangerieissa oli 4 erillistä huonetilaa, josta 2 käytettiin vierasperäisten kasvien kasvattamiseen. Lisäksi siellä oli suuri määrä kukkakasveja, mutta vain hyösintit olivat parhaillaan kukassa. Orangerieissa oli muun muassa 2 kaunista aloeta, sypressi, 2 suurta laakeripuuta, muskottipuu ja useampia pomeranssia, sitruuna. Puita ja sitten vielä eräässä suuremmassa huoneessa saatiin ihastella morsiusparin nimikirjaimia, jotka puutarhurimestari oli muotoillut taitavasti vihreästä köynnöskrassista. Mutta tästä nämä hyösintit, että mä luulen, että tämä taitaa olla tämä vuoden 1815 tieto täältä Padaisista, Sauosta, niin ihan varhaisempia tietoja. Tosin nämä nyt eivät olleet vielä sisätiloissa siellä kartanossa. Siis se, että niin kun sipulikasvit olivat ensimmäisiä, joita tuotiin sisätiloihin 1700-luvun lopulla ehkäpä, mutta vasta 1800-luvun alussa alkaa tulla oikeastaan näitä, että pelarkoneita oli kyllä 1700-luvulla jo sisällä, mutta jotenkin inspiroiduin tästä ja tämähän on vanhin näistä talvikukistamme tämä hyasintti ja sen huumaavaan tuoksuun ja ulkonäköön jo Madame de Pompadour ihastui Ranskassa 1750-luvulla, eli puhutaan, että 1700-luku oli niin kuin hyösintin vuosisataa ja se sai aika nopeasti suurta suosiota ja silloin oli, meillä on vielä jäljellä, on tällaisia hyösinttipulloja tai laseja, mihinkä laitettiin niin kuin ikkunalle tämä hyösintti, se sipuli siihen noin 1 kuukautta ennen kuin haluttiin, että se lähtee kukkimaan. Ne laitettiin vettä sinne lasiin ja sitten kun ne juuret alkoivat saamaan sieltä, niin se lähti kasvattamaan sitä vihreää vartta ja se jopa sitten saatiin jouluksi kukkimaan. Eli se on ollut meidän varhaisimpia joulu- ja talvikukkiamme.
Joo, mä muistan, mun äidillä oli niitä lasi. Hän hyöti aina jouluksi niitä hyösinttejä. Mutta mielenkiintoinen, Sinebrykoffin taidemuseossahan on myös hieno joulunäyttely, kannattaa mennä katsomaan, niin siellä Sinebrykoffin museon ystävät lahjoittivat museon kokoelmaan hienon Albert Tederfeltin maalaaman kauppaneuvoksetar Anna Sinebrykoffin muotokuvan. Ja hänet on maalattu siellä tämmöisiin kukkien keskelle. Mä oon ymmärtänyt, että se on maalattu joskus vuoden vaihtuessa tai sillä lailla. Niillähän oli isot kasvihuoneet siellä. Mutta että siellä on näitä kaikkia joulukukkia, jopa jo näitä amaryllisiä. Että se on hyvin mielenkiintoista, että kyllä kaikenlaista kaikenlaista on ollut jo aika varhaisessa vaiheessa. Ja tätä asiaa on tutkinut Helsingin kaupungin museon tutkija Jere Jäppinen näitä joulukukkia, joka on, se on hyvin mielenkiintoinen, että monet, ja sitten musta on aika hauska on toi, että kielo on tullut uudestaan joulukukaksi. Kun se on se sipulikasvi, niin se saadaan hyödyttyä. Se oli pitkän aikaa pois, mutta nyt se on taas tullut, nyt kukkakaupoissa on jouluisin jo kielojakin.
Teette molemmat tosiaan työtänne myös kulttuurihistoriallisten esineiden parissa. Millaisia lamppuja teillä on kotona, Riitta Koskinen?
No jaa, paljon lamppuja. Pöytälamppujen ystävä. Aika paljon messinkilamppuja ja ihan tällaisia yksinkertaisia, mutta myös kynttiläjalkoja. Kustavilaisia ja empireajan vähän kandelaaperit täytyy olla. Pidän kyllä antiikista myös kotona.
Kari Paavo Kokki.
Joo, no, mulla on kyllä pari myöhäiskustavilaista kristallikruunua ja sitten mulla on tinasia kynttiläjalkoja ja pronssisia kynttiläjalkoja ja mä viihdyn kanssa vanhojen esineiden parissa. Mä tunsin aikanaan hyvin Nordiska museetin yhden intendentin, jonka nimi oli Per Falk, joka sanoi mulle kerran, että vanhoja esineitä ei opi tuntemaan, jos ei niiden kanssa elä. Ja se on musta aika hyvä ohje.
Mitä sieltä oppii, kun on niitä ympärillä?
No en mä tiedä. Se on vähän vaikea määritellä. Mulle esineet on tietysti tämmöisiä esteettisiä. Tai sitten ne on muistoja jostakin mun kuolleista ystävistä tai sukulaistädeistä tai enoista tai jostakin sellaisesta. Että ne merkitsee mulle niin kun, niissä on aika vahva tämmöinen lataus usein mulla esineisiin, että ja esineet on niin kuin silleen vaivattomia, ne ei esitä vaatimuksia niin kuin ihmiset.
Niin ja sen voi vielä kyllä sanoa, että aitoa kynttilän valoa ei kyllä mikään voita. Että nykyään
mikään.
Kun meillä on näitä LED-kynttilöitä, niin eihän ne vastaa kyllä tätä. Että kyllä sit nytkin jouluna aion kyllä laittaa aitoja kynttilöitä.
Samoin minä.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Riitta Koskista ja Kari Paavo Kokkia antoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä lähetys ja kaikki muutkin Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta. Ja käykää myös kulttuurin omilla sivuilla yle.fi-sivustolla. Sieltä löytyy kulttuurin ajankohtaiset uutiset ja paljon muuta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Juhani Kenttämaa summaa vuoden 2023 parhaimmat peli-ilmiöt sekä pahimmat flopit asiantuntijaraadin kanssa. Vieraina ovat pelisuunnittelijat Karoliina Korppo ja Juho Kuorikoski, pelitoimittaja Johannes Valkola sekä peliasiantuntija Jenni Ahlapuro. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille oikein valoisaa tiistaita.